แล้วนะคะสำหรับโยโควิชก็เตรียมเจอกับแอนดี้เมอร์รี่ที่เอาชนะโจวิลฟริดซองกาได้เรียบร้อยแล้วค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่2กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกองกำลังพันธมิตรของรัฐบาลอิรักและกลุ่มนักรบของชนกลุ่มน้อยบุกโจมตีเมืองคืนมาจากกลุ่มไอซิสได้เป็นแห่งที่2ในรอบ2วันผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนยืนยันความพร้อมในการเจรจาสันติภาพเพื่อจัดทำข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนนักโทษกับรัฐบาลยูเครนและชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือควบคุมตัวไว้ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวต่างชาติขอให้รัฐบาลสหรัฐส่งผู้แทนระดับสูงมายังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกเขาเป็นอิสระในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องการตอบสนองของชาติตะวันตกต่อขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับตามด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องความพยายามใช้ดอกไม้ชนิดหนึ่งมาสกัดเป็นยางเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์จะเป็นดอกอะไรนั้นต้องติดตามปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่อิรักรายงานว่ากองกำลังของรัฐบาลอิรักกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดและกลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะได้ร่วมมือกันบุกโจมตีเมืองสุไลมานเบกคืนมาจากขบวนการรัฐอิสลามไอซิสได้แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้กองกำลังพันธมิตรที่ว่านี้เพิ่งจะยึดเมืองอเมรีคืนมาจากกลุ่มไอซิสเช่นกันและได้ปลดปล่อยประชาชนหลายพันคนที่ถูกกลุ่มไอซิสกักบริเวณเอาไว้ทางด้านกองทัพสหรัฐระบุในวันจันทร์ว่าได้โจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการโจมตี3ครั้งใกล้เขื่อนโมซูเมื่อวานนี้ด้วยและในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิดแคมเมรอนกล่าวกับสมาชิกรัฐสภาอังกฤษว่าอังกฤษสนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองทัพสหรัฐใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักและบอกด้วยว่าอังกฤษต้องมีการปรับกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายใหม่เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากขบวนการรัฐอิสลามและพลเมืองของอังกฤษที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นสมาชิกของขบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรีแคมเมรอนต้องการให้มีการปรับแก้กฎหมายเพื่ออนุญาตให้ตำรวจสามารถยึดหนังสือเดินทางของพลเมืองชาวอังกฤษที่เข้าข่ายต้องสงสัยว่าเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายที่ว่านั้นจนถึงขณะนี้เชื่อว่ามีพลเมืองอังกฤษที่ร่วมรบในนามของกลุ่มไอซิสราว500คนนะครับครับและในขณะที่ผู้นำชาติตะวันตกหลายคนรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมเมรอนของอังกฤษและประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้กล่าวว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิสเป็นภัยคุกคามอิรักซีเรียและต่อทั่วโลกแต่ที่นักวิเคราะห์หลายคนกำลังพูดถึงกันก็คือการตอบโต้ของชาติตะวันตกต่อภัยคุกคามที่ว่านี้จะได้ผลหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวเฮนรี่ริชเวลส่งรายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงมาเสนอครับ
Will not allow the United States to be dragged back into another ground war in Iraq because ultimately
ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าจะไม่ยอมให้สหรัฐถูกฉุดเข้าไปทำสงครามภาคพื้นดินในอิรักอีกครั้งหนึ่งเพราะในที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่ชาวอิรักจะต้องแก้ไขปัญหาระหว่างกันและสร้างความมั่นคงปลอดภัยขึ้นเองนะคะเท่าที่ปรากฏสหรัฐได้ตอบโต้กลุ่มไอซิสที่ได้เข้ายึดพื้นที่ในซีเรียและอิรักโดยการส่งเครื่องบินจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียขึ้นโจมตีโทมัสเฮกฮามเมอร์ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment ในกรุงออสโลบอกว่าการโจมตีทางอากาศอย่างนั้นเปรียบเสมือนกับการแย่รังแตนในขณะที่หลายประเทศกำลังรอดูทีท่าของสหรัฐนะคะว่าจะทำอะไรต่อไปค่ะ
The tendency for kind of local countries to wait forfor a big country like the US to take
ผู้อำนวยการงานวิจัยเรื่องการก่อการร้ายของ Norwegian Defense Research Establishment บอกว่ามีแนวโน้มว่าประเทศต่างๆในท้องที่รอให้ประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐยื่นมือเข้าไปออกค่าใช้จ่ายและส่งคนเข้าไปในพื้นที่ความท้าทายสำหรับสหรัฐคือการหลีกเลี่ยงกับดักอย่างนั้นและทำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในท้องที่เข้าไปมีส่วนร่วมและช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่ะ
At the moment there is absolutely no momentum or appetite to put boots on the ground in Syria or Iraq
ชิราส มาแฮแห่ง International Center for the Study of Radicalization ที่ King's College ในกรุงลอนดอนบอกว่าในขณะที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงหรือความอยากที่จะส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการในซีเรียหรืออิรักก็ไม่มีทางที่จะท้าทายกลุ่มไอซิสได้เพราะกองทัพของซีเรียหรืออิรักทำงานนี้เองไม่ได้กองทัพของบรรดาชาติอาหรับก็จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้อาจจะมีสมรรถภาพที่จะทำได้ทั้งหมดนี้ทำให้ไอซิสเป็นภัยคุกคามที่เป็นอันตรายมากค่ะ
We're not calling for boots on the ground. We have our own boots. We have the Peshmerga. They're the legal, legitimate.
แต่บายานซามิอับดุลรักมันผู้แทนของชาวเคิร์ดในกรุงลอนดอนกล่าวว่าชาวเคิร์ดซึ่งอยู่ในภาคเหนือของอิรักมีนักรบเพชเมอร์กาที่เต็มใจจะสู้รบกับกลุ่มไอซิสเองโดยขอให้ช่วยดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อไปขออาวุธกับการส่งกำลังบำรุงและการแบ่งปันข่าวกรองเท่านั้นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับจากพื้นที่ร้อนในตะวันออกกลางไปที่พื้นที่ร้อนอีกแห่งหนึ่งของโลกคือที่ยูเครนนะครับผู้นำกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนอังเดเพอร์กินกล่าวว่าตนพร้อมที่จะเจรจาข้อตกลงหยุดยิงและแลกเปลี่ยนตัวนักโทษในการเจรจาสันติภาพกับรัฐบาลยูเครนที่เมืองมินสก์ในวันนี้นะครับโดยนายเพอร์กินซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้นำสาธารณรัฐปกครองตนเองดอนเนสก์ระบุว่าตนยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนต่อไปหากว่าได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์ในการปกครองตนเองได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามยังไม่มีการตอบสนองเรื่องนี้จากรัฐบาลกรุงเคียฟขณะเดียวกันนะครับองค์การนาโต้ประเมินว่าขณะนี้มีทหารรัสเซียอยู่ในยูเครนอย่างน้อย 1,000 คนแต่ทางรัสเซียปฏิเสธอย่างแข็งขันแม้ว่าจะมีหลักฐานหลายชิ้นบ่งชี้ว่ามีขบวนรถทหารของรัสเซียข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนอีกด้านหนึ่งโฆษกของรัฐบาลยูเครนกล่าวว่ากองทัพยูเครนได้สั่งให้ทหารยูเครนถอนกำลังออกจากสนามบินแห่งหนึ่งใกล้เมืองลูฮานส์ที่ฝ่ายแบ่งแยกดินแดนครอบครองอยู่นะครับหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะกองกำลังแบ่งแยกดินแดนที่สนามบินแห่งนั้นได้รายงานระบุด้วยว่ามีทหารยูเครนเสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก25คนครับขณะเดียวกันนะครับเลขาธิการขององค์การนาโต้พลเอกแอนเดอร์สโฟลาสมูเซนกล่าวที่กรุงบรัสเซลส์ในวันจันทร์ว่ากองกำลังของนาโต้กำลังเตรียมพร้อมในขั้นสูงเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าความก้าวร้าวและการแทรกแซงของรัสเซียในยูเครนพลเอกรัสมุสเซนกล่าวว่ากองกำลังพิเศษขององค์การนาโต้ซึ่งมีจำนวนหลายพันคนมีความพร้อมที่จะเคลื่อนพลในเวลาอันรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากทุกทางไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือหรือทัพอากาศกองกำลังที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินซึ่งจะทำให้องค์การนาโต้มีความคล่องตัวมากกว่าเดิมและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในยุโรปตะวันออกได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับรายละเอียดของแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของนาโต้ที่ว่านี้จะเปิดเผยในที่ประชุมองค์การนาโต้ที่เวลส์ในสัปดาห์นี้ครับขยับไปที่เอเชียนะครับชาวอเมริกัน3คนที่ถูกทางการเกาหลีเหนือกักขังไว้ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปยังเกาหลีเหนือเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เป็นอิสระนักโทษทั้ง3คนกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลเกาหลีเหนือร่วมกับผู้สื่อข่าวชาวอเมริกันจากสำนักข่าว AP และ CNN ซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีเหนือโดยนักโทษชาวอเมริกันทั้ง3คนดังกล่าวนั้นได้แก่นายเคนเนตเบย์นายแมทธิวมิลเลอร์และนายเจฟฟรีย์โฟลซึ่งพวกเขาได้ขอร้องให้มีผู้แทนสหรัฐไปยังเกาหลีเหนือและขอให้ทางการเกาหลีเหนือปล่อยตัวพวกเขานะครับนายเคนเนตเบย์กล่าวว่าเวลานี้สุขภาพของตนทรุดหนัก ส่วนทางนายมิลเลอร์และโฟลที่กำลังรอพิจารณาคดีอยู่นั้นบอกว่ากรณีของตนเป็นเรื่องเร่งด่วนด้านผู้สื่อข่าวจาก CNN และ AP ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการบอกว่าพวกตนได้ถูกเรียกตัวเข้าพบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ทำการสัมภาษณ์นักโทษทั้ง3คนอย่างที่ไม่มีการเตรียมการมาก่อนนะครับโดยมีเวลาสัมภาษณ์คนละ5นาทีนายเคนเนตเบย์คือหมอสอนศาสนาคริสต์ที่ถูกทางการเกาหลีเหนือจับกลุ่มเมื่อปีที่แล้วขณะที่เขากำลังนำคณะนักท่องเที่ยวชมเมืองเรซันเขาถูกตัดสินจำคุก15ปีนะครับและต้องทำงานหนักในค่ายกักกันแรงงานโดยที่สุขภาพไม่ดีนักนายแมทธิวมิลเลอร์ถูกกล่าวหาว่าฉีกวีซ่าของเขาทิ้งขณะเดินทางมาถึงกรุงเปียงยางเมื่อวันที่10เมษายนปีนี้และขอเป็นผู้ลี้ภัยในเกาหลีเหนือส่วนนายเจฟฟรีย์โฟลเดินทางเข้าไปยังเกาหลีเหนือเมื่อวันที่29เมษายนและถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายของเกาหลีเหนือแต่มีรายงานนะครับว่าเขาได้ทิ้งคัมภีร์ไบเบิลเอาไว้ที่ห้องพักในโรงแรมก่อนที่จะถูกจับกลุ่มครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับซึ่งวันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานสรุปเศรษฐกิจหลายเรื่องด้วยกันมาเสนอครับ
ขณะที่รายงานอยู่นี้คือวันจันทร์ที่1กันยายนตามเวลาในสหรัฐเป็นวันหยุด Labor Day หรือวันแรงงานของสหรัฐนะครับเพื่อระลึกถึงผู้ใช้แรงงานและก็ถือเป็นวันสิ้นสุดฤดูร้อนในสหรัฐอย่างไม่เป็นทางการด้วยและประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดกล่าวปราศัยที่รัฐวิสคอนซินเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจซึ่งจะรวมถึงการเรียกร้องให้มีการผ่านกฎหมายเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสำหรับผู้ใช้แรงงานจาก 7.25 ดอลลาร์ในขณะนี้เป็น10ดอลลาร์10เซนต์หรือราว320บาทไทยต่อชั่วโมงครับการกำหนดให้วันจันทร์แรกของกันยายนเป็นวันแรงงานเริ่มมาเมื่อ120ปีที่แล้วนะครับจากการผลักดันของสหภาพแรงงานอย่างไรก็ตามในช่วง30ปีที่ผ่านมาจำนวนแรงงานที่เข้าเป็นสมาชิกในสภาพแรงงานของสหรัฐได้ลดลงจาก 20% เมื่อปี2526เหลือเพียง 11% เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้และจากระบบเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัตน์แต่กลุ่มแรงงานสหรัฐก็ได้เห็นผลงานความสำเร็จของตนในหลายด้านอย่างเช่นกฎเรื่องการทำงานอาทิตย์ละ5วันรวมทั้งเรื่องสวัสดิการด้านสุขภาพและการได้วันหยุดพักผ่อนโดยไม่ถูกหักค่าแรงเป็นต้นครับส่วนในญี่ปุ่นยอดขายรถยนต์ในญี่ปุ่นของเดือนสิงหาคมอ่อนตัวที่สุดแต่รอบ3ปีทำให้เกิดความกังวลเช่นกันโดยยอดขายรถยนต์โดยรวมของญี่ปุ่นลดลง 9.1% มากที่สุดในรอบ14เดือนและคิดเป็นจำนวนคันราว 333,000 คันซึ่งนับว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2554เป็นต้นมาและเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงปัญหาสำคัญสำหรับญี่ปุ่นซึ่งมีระบบเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของเอเชียโดยสมาคมผู้ขายรถยนต์ของญี่ปุ่นเตือนด้วยว่ายอดขายรถยนต์ของเดือนต่อๆไปอาจจะลดลงมากกว่านี้อีกบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นล้วนแต่รายงานยอดขายรถยนต์ของเดือนสิงหาคมลดลงทั้งสิ้นโดยยอดขายของ Mitsubishi ลดลงมากที่สุดคือ 37% ส่วนของ Nissan ลดลง 15%และโตโยต้าลดลง 12% อย่างไรก็ตามมีเพียงบริษัทเดียวที่ยอดขายรถของเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นนั่นก็คือ Honda คือเพิ่มขึ้น 11% จากความนิยมของตลาดในญี่ปุ่นสำหรับรถยนต์รุ่น Honda Fit ครับจากญี่ปุ่นขยับไปที่อินเดียนะครับวิศวกรชาวอินเดีย2คนออกแบบพัฒนาสมาร์ทชูหรือรองเท้าที่จะช่วยนำทางผู้สวมใส่ได้โดยรองเท้าใส่สบายสไตล์กีฬาสีแดงนี้จะมีเครื่องรับสัญญาณบลูทูธซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนและช่วยชี้และนำทางผ่านระบบ GPS และ Google Map ให้กับผู้สวมใส่ได้ด้วยการสั่นเพื่อเตือนเรื่องทิศทางนอกจากนี้สมาร์ทชูดังกล่าวยังสามารถนับฝีก้าวนับระยะทางและคำนวณแคลอรี่ที่ใช้ได้ด้วยครับขณะนี้บริษัทผู้ผลิตรองเท้าที่ใช้ชื่อยี่ห้อว่าเลชาวนี้บอกว่ามีผู้สั่งจองไปแล้ว 25,000 คู่โดยคาดว่ารองเท้าสมาร์ทชูที่ช่วยนำทางซึ่งผลิตในประเทศจีนและมีราคาขายคู่ละราว100ถึง150ดอลลาร์ หรือตั้งแต่ 3,100 บาทไทยนี้จะเริ่มออกบริการช่วยชี้ทางสำหรับผู้ใช้ในอินเดียในเดือนกันยายนครับเรื่องรองเท้าช่วยนำทางของอินเดียส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากวิโอเอวอชิงตันในช่วงธุรกิจผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับขอบคุณครับคุณจำเริญนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิเวภาคภาษาไทยครับไปกันที่ข่าวสุขภาพบ้างนะครับเจ้าหน้าที่การแพทย์สวีเดนเปิดเผยในวันนี้ว่าผู้ป่วยชาวสวีเดนที่ถูกกักบริเวณเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวานนี้มิได้มีอาการของเชื้ออีโบลาอย่างที่หวาดกลัวกันแต่อย่างใดนะครับโดยรายงานจากสื่อมวลชนระบุว่าชายผู้นี้เพิ่งเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการระบาดของเชื้ออีโบลาและมีอาการไข้ขึ้นสูงจึงได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อรอดูอาการแต่ทางเจ้าหน้าที่ยืนยันในวันนี้ว่าตกลงแล้วชายผู้นี้ไม่มีเชื้ออีโบลาแต่อย่างใดนะครับเชื้ออีโบลาได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 1,500 คนในแอฟริกาตะวันตกในปีนี้ซึ่งโดยมีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 3,000 คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ในกินีเซียร่าลีโอนและในไลบีเรียเวลานี้องค์การอนามัยโลกกำลังจับตามองไปที่อีกประเทศหนึ่งก็คือเซเนกัลซึ่งมีรายงานผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเป็นนักศึกษาชายชาวกินีที่มาอาศัยอยู่กับญาติในกรุงดาคาของเซเนกัลนะครับไปกันต่อที่รายงานด้านวิทยาศาสตร์ครับน้ำยางดิบจากต้นยางนั้นเป็นส่วนประกอบหลักที่ใช้ผลิตยางรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องบินแต่เนื่องจากต้นยางมักได้รับผลกระทบจากโรคพืชและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทีมนักวิทยาศาสตร์ในเยอรมนีจึงกำลังมองหาแหล่งผลิตยางธรรมชาติทางเลือกแหล่งใหม่ที่อาจจะใช้ทดแทนต้นยางได้ในอนาคตผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานนะครับว่าแหล่งน้ำยางดิบทดแทนที่ว่านี้มาจากวัชพืชชนิดหนึ่งครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานมาเสนอครับ
ต้นยางที่ปลูกในสวนยางทั่วทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพืชที่มีความละเอียดอ่อนสูงต่อสภาวะแวดล้อมมักให้ผลผลิตยางสูงหากสภาพภูมิอากาศดีมีฝนตกทั่วถึงมีแสงแดดส่องตลอดเวลาและลมจะต้องไม่แรงค่ะนอกจากนี้ต้นยางยังเสี่ยงสูงต่อโรคพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นโรคที่เคยสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่สวนยางในอเมริกาใต้ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดของต้นยางค่ะตรงกันข้ามนะคะต้นดอกวัชพืชแดนดีไลออนเป็นวัชพืชที่ทนทานเติบโตได้แม้แต่ในดินที่เสื่อมคุณภาพและไม่สะทกสะท้านต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะนักวิทยาศาสตร์รู้กันมานานแล้วนะคะว่ายางสีขาวจากต้นดอกวัชพืชแดนดีไลออนมียางลาเท็กซ์อยู่ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของยางดิบดอกวัชพืชชนิดนี้นะคะสายพันธุ์ที่พบในประเทศคาซัคสถานเป็นพันธุ์ที่ให้ยางมากที่สุดค่ะคุณเดิร์คพลูเฟอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยที่สถาบันชีววิทยาโมเลกุลและนิเวศวิทยาประยุกต์ฟราวน์โฮเฟอร์ในเยอรมนีซึ่งได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์กล่าวว่าทีมงานของเขากำลังพยายามหาทางทำการตกแต่งพันธุกรรมของดอกวัชพืชแดนดีไลออนสายพันธุ์จากคาซัคสถานเพื่อให้ผลผลิตยางในจำนวนมากเพียงพอแก่การนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนต์ค่ะ
One of the main challenges in dandelion research was to produce plants novel plants that have an improved rubber content
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าความท้าทายหลักอย่างหนึ่งที่ประสบในการวิจัยครั้งนี้คือต้องคิดค้นพืชชนิดใหม่ออกมาซึ่งเป็นพืชที่สามารถให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจทางทีมงานได้ทำการวิจัยมานานหลายปีแล้วเพื่อพัฒนาพันธุกรรมของดอกวัชพืชแดนดีไลออนตัวใหม่ให้มีความคงที่และกลายเป็นแหล่งยางดิบทดแทนแหล่งใหม่ในอนาคตค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าดอกวัชพืชแดนดีไลออนที่ผ่านการทำพันธุวิศวกรรมแล้วสามารถให้ผลผลิตน้ำยางดิบถึง500กิโลกรัมต่อพื้นที่ปลูก6ไร่1งานแต่ว่าคุณเดิร์กพรูเฟอร์หัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าเป้าหมายหลักของทีมงานคือผลผลิตที่สูงกว่านั้นคืออีก2เท่าตัวค่ะพวกเขามุ่งพัฒนาให้วัชพืชนี้มีความสูงมากขึ้นและใบพุ่งสูงขึ้นจากพื้นแทนที่จะราบติดอยู่กับพื้นเพื่อปรับให้เหมาะแก่การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องยนต์ค่ะ คุณฟรูเฟอร์หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าบริษัท Continental AG ผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่รายหนึ่งกำลังทดสอบคุณภาพของยางรถยนต์ที่ผลิตจากยางจากต้นแดนดีไลออนอยู่ในขณะนี้ค่ะ
They made a lot of testing tissues to see the quality of the material
เขากล่าวว่าทางบริษัทได้ผลิตเยื่อยางออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อทดสอบคุณภาพของยางและพบว่าคุณภาพของยางที่ได้จากต้นวัชพืชแดนดีไลออนคล้ายคลึงกับคุณภาพของยางจากต้นยางค่ะทีมนักวิจัยชุดนี้คาดว่าพื้นที่ที่รกร้างมหาศาลในยุโรปและเอเชียที่ใช้เพาะปลูกไม่ได้เนื่องจากคุณภาพของดินไม่ดีอาจจะกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกดอกวัชพืชแดนดีไลออนในอนาคตนะคะเพื่อนำไปผลิตเป็นยางดิบและใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับมีข่าวกีฬาสักข่าวหนึ่งนะครับเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่นครนิวยอร์กเดินทางมาถึงรอบ16คนสุดท้ายโดยในการแข่งขันชายเดี่ยววันนี้นะครับมีผู้ทะลุเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลหรือ8คนสุดท้ายไปแล้ว2คนก็คืออดีตแชมป์เก่าทั้งคู่นะครับได้แก่มือวางอันดับ1โนวัคโจโควิชกับมืออันดับ8แอนดี้เมอร์เรย์ที่ต้องโคจรมาเจอกันเองในรอบ8คนสุดท้ายขณะที่มือเคี่ยวเคี่ยวคนอื่นนั้นก็ยังอยู่กันเกือบพร้อมหน้านะครับทั้งโรเจอร์เฟเดเลอร์สแตนวาวริงกาและโทมัสเบอร์ดิชนอกจากนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงที่กลายเป็นขาประจำในรอบลึกๆของรายการใหญ่ทั้งมิลอสลาวนิกและกิกอร์ดิมิทรอฟก็พร้อมที่จะขับเคี่ยวเพื่อเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายต่อไปส่วนในประเภทหญิงเดี่ยวนั้นได้ผู้ที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายครบเกือบหมดแล้วนะครับตัวเก่งที่เหลือมาถึงรอบนี้ก็คงไม่พ้นมือวางอันดับ1เซเรน่าวิลเลียมส์แชมป์แกรนด์สแลม17สมัยรวมทั้งแคโรไลน์วอสเนสกี้อดีตแฟนสาวของลอรี่แมคกิลลอยโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนือก็ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายหลังจากที่เพิ่งเอาชนะมาเรียชลาโปวามาได้นะครับโดยจะเจอกับซาร่าเออรานีในรอบต่อไปแต่ที่ถูกพูดถึงอย่างมากเห็นจะเป็นนักเทนนิสหญิงจากสวิตเซอร์แลนด์วัยเพียง17ปีเบลินดาเบนซิสที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นมาร์ตินาฮินกิสคนที่2นะครับเพราะนอกจากจะมาจากชาติเดียวกันแล้วเบนซิสยังทำสถิติเป็นนักเทนนิสอายุน้อยที่สุดในรอบ17ปีต่อจากฮินกิสที่สามารถทะลุถึงรอบ8คนสุดท้ายใน US Open ได้โดยสาวน้อยเบนซิสจะต้องไปเจอกับเปงช่วยจากจีนนะครับทั้งคู่นั้นต่างถือเป็นมือต่ำกว่า30อันดับแรกของโลกที่ต้องโคจรมาเจอกันเองในรอบ8คนสุดท้ายครั้งนี้ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Direct from
Washington VOAกับช่วงวันหยุดแรงงานในสหรัฐคือจันทร์แรกของเดือนกันยายนโดยปกติแล้วเป็นช่วงที่วงการภาพยนตร์เงียบเหงาซึมเศร้าเพราะว่าคนส่วนใหญ่หนีออกนอกเมืองก่อนที่โรงเรียนจะกลับมาเริ่มเปิดภาคใหม่ต้นเดือนกันยายนและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับภาพยนตร์ก็แทบไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโดย Let's Be Cop เรื่องของ2เพื่อนเกลอที่ลองแต่งชุดตำรวจไปร่วมงานปาร์ตี้และถูกอุปโลกว่าเป็นตำรวจจริงขยับจากที่4ลงมาเป็น5ครับ People actually think we're cops. Please, freeze! Oh, that was awesome. Oh, wow, what do we have here? Officers, this is ส่วน If I Stay เรื่องของหญิงสาวผู้ประสบอุบัติเหตุจนต้องตกอยู่ในสภาพโคม่าต้องต่อสู้ในการตัดสินใจว่าจะตายตามครอบครัวหรือจะฟื้นตื่นขึ้นมาเพื่ออยู่กับคนรักIf I Stay ขยับตำแหน่งลงมา1ที่จาก3เป็น4เช่นกัน Say something I'm giving up on you If she wakes up Say something I'm giving up on you What am I supposed to do Sometimes you make choices in life and sometimes choices make you Better this. The you you are now is the same you I was in love with yesterday. The same you I'll be in love with tomorrow. หนังใหม่เรื่องเดียวที่ติดกลุ่ม1ใน5เมื่อสุดสัปดาห์เป็นแนวสายลับที่ถูกตามล่าจากการแสดงของ Pierce Brosnan อดีตสปาย007ซึ่งในเรื่อง The November Man นี้ ขามารับบทอดีตมือสังหารของ CIA ที่กลับมารับงานสำคัญชิ้นสุดท้ายและต้องต่อกรกับลูกศิษย์ของตัวเอง
You ready?
I'm ready.
The November Man ฉวยโอกาสช่วงที่หงอยเหงาของปลายเดือนสิงหาคมเข้ามาแจ้งเกิดตรงที่3ครับสำหรับอันดับ2ยังคงเป็นเรื่องเต่านินจาพลังแรงเหมือนเดิม Teenage Mutant Ninja Turtle
No. Whoa, chill. It's just a mask. See? Don't freak out. Right?
และตรงอันดับหนึ่งนั้นได้รับฐานะภาพยนตร์ทำเงินมากที่สุดของปีคือ$262 ล้านGuardians of the Galaxy ยังสามารถครองตำแหน่งที่หนึ่งอยู่ได้ถึงแม้เวลาจะล่วงเลยมาแล้ว5สัปดาห์ก็ตาม
Because right now, life's giving us a chance
to do what?
Something good, something bad, a bit of both.
และนอกจากจะกำตำแหน่งหนังทำเงินได้มากที่สุดของปีแล้วขณะนี้ Guardians of the Galaxy ยังทำรายได้ทั่วโลกได้อีกกว่า$500 ล้านด้วยครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม่อยากจะเรียนให้ทราบว่าวันพฤหัสบดีนี้ดิฉันจะได้เจอตัวเป็นคุณรัตพลอ่อนสนิทด้วย
อ๋อจริงเหรอครับนี่โอ้โหนี่ต้องคุณผู้ฟังเลยรู้เลยว่าคุณรัฐพลไปอยู่เมืองไทยอยู่ตอนนี
้ไม่ใช่ค่ะ
อ๋อคุณธีรรัตน์จะมาที่นี่ใช่ไหมฮะ
อ๋อนี่ฉันจะเดินทางไปหาที่นั่น
ครับ
สับสนกันไปหมดแล้วคุณรัฐพลจะมาเยี่ยมที่สถานี
ก็เลยอ๋อครับเป็นเรื่องเนี่ยคุณรัฐพลก่อนกลับก็มีความตั้งใจก็บอกกันไว้แล้วว่าจะไปเยี่ยมคุณธีรรัตน์ด้วยแสดงว่าคุณธีรรัตน์นี่พบกับพวกเรามาทุกคนแล้วนน
ยกเว้นคุณทรงพจน์สุภาผล
อ๋อยังไม่เคยเจอผมนะฮะผมไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเมืองไทยฮะ
เหรอคะเพราะอะไรคะเป็นผู้บุคคลต้องห้าม
เป็นบุคคลต้องห้ามครับ
แต่ว่าหนังสัปดาห์นี้กลับมาที่เรื่องหนังนะคุณทรงพจน
์
ไม่ได้มาคุณก็ดูหนังต่อหนังสัปดาห์นี้ดูไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะฮะ
ใช่ครับคุณธีรรัตน์นี่เป็นมีความสังเกตดีมากนะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปตำแหน่งเดียวคืออันดับที่3ที่มีหนังใหม่เข้ามา November Man นะฮะซึ่งมี Pierce Brosnan นำแสดงตำแหน่งอื่นเหมือนเดิมหมดเลยฮะ
เพราะอะไรหยุดงานเหงาๆคนกลับต่างจังหวัดตัวแปรเลยไม่ได้มาช่วยให้มีความเปลี่ยนแปลงอะไร
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าไม่มีหนังที่น่าสนใจเข้ามาช่วงนี้เลยแล้วก็เป็นวัน Labor Day หรือวันแรงงานของที่นี่นะฮะเป็นวันแรงงานนี่ก็คือเป็นวันที่ส่วนใหญ่เนี่ยครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันทั้งช่วงวันหยุด3วันแล้วก็จะไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดไปอยู่แถวริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันเปิดเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่ก็ถือเป็นLabor Day เนี่ยจะถือเป็นช่วงสิ้นสุดซัมเมอร์ในอเมริกาแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงเปิดฤดูภาคเรียนใหม่ด้วยนะฮ
ะ
ก็เลยถือว่า